Să deschidem Scripturile la Luca, capitolul 13, și să citim de la versetul 6 până la versetul 9. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, așa că să le ascultăm cu multă atenție. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă invit să luați loc. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și nu sunt cuvinte ușor de primit. Sunt cuvinte care ar trebui atunci când le citim să ne dea anumite emoții, să ne gândim foarte serios la ele. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos spunea că dacă nu va găsi rod, acel pom, și noi suntem comparați cu un pom, acel pom va fi tăiat. Și sunt convins că fiecare dintre voi v-ați gândit la aspectul acesta și sunt convins că fiecare dintre voi, cei care ați intrat într-un legământ cu Domnul Iisus Hristos, sunteți interesați de aspectul acesta, de a aduce rod în viața voastră. Pentru că, dacă nu, cuvintele Domnului Iisus Hristos sunt foarte severe și sunt foarte aspre și El spune că cel care nu va aduce rod va fi tăiat. Așa că știu că vă doriți să aduceți rod și știu că vreți să faceți ceva pentru ca Dumnezeu să fie proslăvit. Aici se vorbește despre încă un an și de aceea am ales să vă vorbesc din acest pasaj. Domnul Iisus spune, încă un an de grație pentru cel care până acum nu a adus rod. Și după un an, dacă nu va fi nici atunci, va fi tăiat. Suntem, iată, la începutul unui an nou și Dumnezeu privește înspre noi, cu siguranță privește înspre noi, înspre mine și înspre tine, înspre fiecare, și caută rod în noi. Și noi vrem să aducem rod. M-am gândit la aspectul acesta, însă m-am gândit că de multe ori înțelegem greșit Scriptura și eu, în anul acesta în care a trecut, în 2009, mi-am dat seama cât de greșit am înțeles Scriptura în multe aspecte și prin harul Domnului, în anul care a trecut, am primit în multe aspecte o altă lumină. Așa cred că este și cu rodul, când ne gândim la rod. Cum ne verificăm dacă avem rod? Și probabil că toți sau majoritatea dintre voi, dacă o să vă întreb, ați adus rod în anul în care a trecut? Majoritatea dintre voi o să vă gândiți la cât ați adus în adunare, cât s-au pocăit prin voi. În special aceasta ne gândim, poate la câte fapte bune am făcut, poate la câți am vestit Evanghelia. Cam așa ne gândim atunci când este vorba despre rod. Însă nu-i după numărul de convertiți rodul pe care îl aducem pentru Dumnezeu și am înțeles că nu-i nici după mărimea lucrării pe care o facem fiecare dintre noi. Probabil vă gândiți că dacă n-ați avut ocazia să predicați Evanghelia de la un amvon, rodul vostru e mic și nu aveți cu ce să vă lăudați înaintea lui Dumnezeu. Acesta nu e un gând bun și nu e adevărat. În zilele acestea am înțeles mai bine la ce se referă Domnul Iisus Hristos atunci când, dacă veți citi din Matei capitolul 7, când le spune unora care au crezut că au adus mult rod pentru el, cuvinte aspre, mai aspre decât cele pe care vi le-am citit la început. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Oameni care au crezut, au trăit în viața aceasta cu gândul că ei au adus mult rod pentru Dumnezeu. Și au murit, au trecut de pe pământul acesta în veșnicie, cu gândul acesta, convinși că ei au adus mult rod pentru Dumnezeu. Oamenii aceștia au avut rezultate, nu pentru că ei spun, Doamne, n-am făcut noi multe semne, au fost minuni, au fost eliberări de demoni, au fost prorocii. Și ei erau convinși că se vor duce în cer cu un rod bogat și vor avea cu ce să stea înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos le spune, nu v-am cunoscut niciodată. Cum adică, hai să zicem că am fost lepădați la un moment dat, dar cum adică nu ne-ai cunoscut niciodată? Chiar și atunci când făceam lucrări pentru tine, chiar nici atunci nu ne-ai cunoscut. Niciodată nu v-am cunoscut, spune Domnul Iisus Hristos. Nici când am prorocit, nu. Nici când am făcut semne, nu. Nici când am vindecat bolnavii, nu. Nici când am predicat Evanghelia și oamenii s-au întors la credință, nu v-am cunoscut niciodată, le spune Domnul Iisus Hristos. M-am tot gândit cum se poate așa ceva. Zilele acestea, cineva, un tânăr din țară, din București, mi-a trimis un e-mail și mi-a spus, te rog să te uiți, mi-a dat niște linkuri acolo, să te uiți la materialele acestea de pe internet. Sunt în legătură cu o anumită lucrare și să-ți faci o părere, să vezi despre ce-i vorba acolo. Era vorba despre un proroc foarte cunoscut în lume, care a scris cărți, au fost traduse unele și la noi în țară și le-ați citit și voi, nu dau numele că nu asta e important. Și ce am văzut m-a îngrozit. Și eu am apreciat ceea ce l-a scris, din cât l-am cunoscut, dar m-am îngrozit când am văzut ceea ce am văzut. Și am zis, Doamne, cu adevărat cuvântul Tău din Matei, capitolul 7, este da și amin. Este adevărat 100%. Acum înțeleg mai bine. Acum înțeleg mai bine ce vroiai să spui. M-am îngrozit să văd cât de viclean este cel rău, Satan, și cum îi înșală pe oameni crezând, făcându-i să creadă că sunt altceva decât sunt robii Domnului, iar ei de fapt sunt cu totul altceva. Oamenii aceștia au crezut că au ceva, au rod, dar n-au avut nimic. Însă ca să vedeți că ne putem înșela cu toții și chiar mari oameni ai lui Dumnezeu n-au avut grijă și au avut de suferit, vreau să vă dau exemplul lui Moise, Numeri capitolul 20. O să vă citesc de la versetul 7. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stânci acestea în fața lor și ea vă va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adă pe adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis, ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. De ce vă dau exemplul acesta al lui Moise? Pentru că unii, așa cum am spus, se pot uita la ceea ce poate este în urma lor, la o lucrare pe care au făcut-o și să spun așa, dacă am făcut cu tare lucru, dacă am predicat Evanghelia cuiva, dacă prin mine s-a întors cineva la pocăință, dacă prin slujirea mea cineva a fost vindecat, dacă s-a întâmplat un miracol, o minune prin slujirea mea, cu siguranță Dumnezeu este mulțumit de mine și cu siguranță voi avea o răsplată în ceruri. Gândirea aceasta este o gândire periculoasă și trebuie să avem mare grijă. Și de aceea v-am dat exemplul acesta lui Moise. Acum poporul era în pustie și avea nevoie de apă. Și au început să plângă și să cârtească și să fie nemulțumiți. Și Moise s-a supărat tare rău. La versetul 3 zice, poporul a căutat ceartă cu Moise. A căutat ceartă cu Moise și în versetul 10 Moise le răspunde, ascultați răzvrătiților. Erau supărați unii pe alții. Domnul îi spune lui Moise, Moise, du-te și vorbește stâncii. Vorbește stâncii și să le scoți, versetul 8, să vorbiți stâncii acestea în fața lor și ea vă va da apă. Și Moise supărat, din cauza discuțiilor care au fost cu poporul, se duce la stâncă, în versetul 11, și ce face? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Domnul îi spune lui Moise: Moise, du-te și vorbește stâncii și va curge apă pentru popor. Moise, acum a supărat, nervos, din cauza stării poporului, se duce la stâncă și lovește stânca. N-ascultă de Dumnezeu. Probabil că s-a gândit, pentru că a mai fost un episod de felul acesta, îl găsim în Exod, când de data aceea Dumnezeu i-a spus să se ducă să lovească stânca, a lovit stânca și a curs apă. Și Moise s-a gândit dacă am făcut odată lucrul acesta sau din cauza mâniei, probabil nu și-a mai adus aminte ce i-a spus Dumnezeu, de data aceasta s-a dus și a lovit stânca și a lovit-o de două ori. N-ascultă de Dumnezeu, dar a curs apă. A curs. De ce? Din cauza lui Moise? A fost rod, aș zice cu alte cuvinte? A fost rod. Din cauza lui Moise? Nu. Din cauza dragostei lui Dumnezeu față de popor. Moise n-a ascultat de Dumnezeu. Moise a făcut altfel decât cum i-a cerut Dumnezeu. Și din cauza asta, Moise a și avut de suferit ulterior. Dar Dumnezeu a dat binecuvântare. Și am zis, a fost rod. Moise s-ar fi putut uita la apa care a curs multă, pentru că trebuiau adăpați 2 milioane de oameni, și ar fi zis, totuși sunt cineva. Totuși am făcut ceva. Uite-te. Uite ce rezultate extraordinare în urma mea. Eu am făcut lucrarea aceasta. A curs apă pentru 2 milioane de oameni. Cu siguranță Dumnezeu este încântat de slujirea mea. Dar Dumnezeu nu era. Ba din potrivă, Dumnezeu s-a supărat și l-a certat pe Moise. Și zice, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, versetul 12, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Era un rod, erau rezultate, Moise s-ar fi putut lăuda, dar Dumnezeu era supărat. Dumnezeu a dat apă, nu pentru că Moise era grozav în momentele acelea, ci pentru că Dumnezeu avea milă de popor. Și așa face Dumnezeu de multe ori, mă gândesc. Probabil că a făcut și în cazul meu și probabil că a făcut și în cazul altora. Dumnezeu a dat binecuvântare nu pentru că oamenii, slujitorii, au fost ceva, ci pentru că Dumnezeu a avut bunătate și dragoste față de cei care erau în nevoi, care poate trebuiau hrăniți prin cuvânt, care poate trebuiau mângâiați prin cuvânt, care poate trebuiau aduși la pocăință, care poate trebuiau mustrați, care poate trebuiau ridicați. Nu pentru că unealta a fost neapărat vrednică, ci pentru că Dumnezeu avea multă dragoste față de cei ce erau în nevoi. În Roman, capitolul 8, avem un avertisment. Acum, dar, de la versetul 1, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești și umblă după lucrurile acestea sunt vrăjmașii lui Dumnezeu. Și am înțeles de ce Dumnezeu va spune odată unora care au făcut mari minuni și mari semne în numele Lui: nu v-am cunoscut. Am înțeles mai bine citind acest pasaj, pentru că cei care trăiesc și după îndemnurile firii pot să facă și o lucrare pentru Dumnezeu, dar ei sunt vrăjmași ai lui Dumnezeu. Umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu. Ești mort, m-am gândit atunci, când faci o lucrare pentru Domnul, dar te lași și stăpânit de îndemnurile firii pământești. Și vom vedea puțin mai încolo dacă un slujitor al lui Dumnezeu poate să fie stăpânit de îndemnurile firii pământești. Și când vorbesc despre un slujitor al lui Dumnezeu, vă rog să nu vă gândiți numai la cei ce predică și fac minuni, pentru că cuvântul acesta este pentru fiecare dintre noi. Și fiecare dintre noi suntem chemați să-L slujim pe Dumnezeu. Am înțeles că unul care spune că îl slujește pe Dumnezeu poate fi stăpânit de firea pământească. Și atunci rodul sau tot ceea ce crede el că poate aduna pentru Dumnezeu nu rămâne. Totul se pierde. Și într-o zi, cei care au fost stăpâniți de firea pământească vor da socoteală lui Dumnezeu. În versetul 10 scrie așa, din Roman capitolul 8: Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu. Din ce cauză? Din pricina neprihănirii. Și aici este secretul, sau așa înțeleg eu. Trupul este mort din pricina păcatului, însă Duhul este viu din pricina neprihănirii. Dacă un om trăiește în sfințenie, dacă un om își pune viața lui la picioarele lui Iisus Hristos și renunță la lucrurile firii pământești, printr-un om de felul acesta, Dumnezeu poate să aducă rod și poate să binecuvinteze un astfel de om și lucrarea lui. Dacă n-are cineva, în versetul 9, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și cuvântul acesta de multe ori m-a frământat și probabil că și pe voi. Și am stat de vorbă cu mulți oameni și am văzut cum unii înțelegeau într-un fel și unii înțelegeau în alt fel cuvântul acesta. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și foarte mulți am văzut că înțeleg că, sau cred că au Duhul lui Hristos, dacă prorocesc, dacă vorbesc în alte limbi, dacă au un dar de vindecare, înțeleg că atunci Duhul lui Hristos este cu adevărat în ei. Însă s-a întâmplat, prin harul lui Dumnezeu, să văd și să înțeleg mai bine lucrurile în timp, să văd oameni care prorocesc și care trăiesc și în păcat, să văd oameni care vorbesc în limbi și care trăiesc și în păcat, să văd oameni care fac lucrări pentru Dumnezeu și care trăiesc în păcat. Și atunci am zis, cuvântul acesta nu se referă, sau nu această explicație cuvântului, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu înseamnă să prorocești, nu înseamnă să vorbești în limbi și nu înseamnă să faci lucrări mari pentru Dumnezeu, deși pot fi și acestea. Și versetul 10 pe care vi l-am citit, dă și răspunsul: dar Duhul vostru este viu. Din ce pricină? Pentru că faci lucrări mari pentru Dumnezeu? Pentru că prorocești și vorbești în alte limbi? Pentru că faci vindecări? Duhul vostru este viu, spune Pavel, din pricina neprihănirii. Dacă are cineva Duhul lui Hristos, aș spune cu alte cuvinte, omul acela trăiește în neprihănire. Dacă are cineva Duhul lui Hristos, omul acela seamănă în sfințenie cu Hristos. Dacă are cineva Duhul lui Hristos, prin acela Hristos va face lucrări mari. Înțelegem care este rodul pe care îl vrea Dumnezeu de la noi, dându-vă câteva exemple, de fapt câteva pasaje din Scriptură. Efeseni capitolul 5, cum vrea Dumnezeu să aducem rod pentru El? De la versetul 8. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada, vorbim despre rod, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Care este roada pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi? Căci roada înseamnă bunătate, neprihănire, adevăr. Ăsta e rodul pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi. Ați găsit undeva în Scriptură, dacă ați găsit, să-mi spuneți și mie, că eu n-am găsit și de aceea vă întreb, ați găsit undeva în Scriptură rodul asociat cu prorocia, cu semnele, cu minunile? Dacă ați găsit, să-mi spuneți și mie, când ieșim afară, nu acum. Eu n-am găsit nicăieri, dar aici așa de minunat scrie, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. În bunătate, în neprihănire și în adevăr. Și citind cuvintele acestea, mi-am adus aminte că așa de-a lungul timpului am auzit pe mai mulți oameni vorbind despre pocăiți, oameni din lume care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și spuneau, eu nici nu vreau să aud de cutare sau cutare pocăit, pentru că este așa și așa și așa. În principal, sau de cele mai multe ori, acuzele care se aduceau pocăiților, și dacă am stat să analizez și să mă uit și să văd, avea dreptate, sau aveau dreptate persoanele respective. Acum, sigur, pocăiții sunt acuzați de foarte multe ori pe nedrept. Asta e o altă problemă. Și dacă e așa, slăvit să fie Domnul. Problema este când suntem acuzați și cei care ne acuză au dreptate. Și ziceau, pocăiții sunt răi. Am zis, cum se poate așa ceva? Dar am stat și m-am gândit și persoanele respective, cu adevărat, erau rele. Erau rele. Erau niște persoane acre. Nu-ți venea să stai cu ei. Nu-ți venea să stai cu ei. Îți venea să pleci. Aveau dreptate. Nu te poți baza pe ei. Nu sunt oameni de cuvânt. Era adevărat. Acum, erau niște exemple. Ei, cei care îi acuzau, credeau că așa sunt tot pocăiții sau așa făcea Satan în mintea lor să pară. Sigur că nu sunt așa pocăiții. Nici vorbă să fie pocăiți așa. Problema este că în poporul lui Dumnezeu sunt oameni de felul acesta. Oameni răi, oameni zgârciți, oameni pe care nu te poți baza. Și roada neprihănirii nu stă în apartenența la o confesiune religioasă, ci stă în bunătate, în neprihănire și în adevăr. Vreau să vă citesc, înainte să vă dau al doilea exemplu, vreau să vă citesc din Matei, de la capitolul 3, și să vă spun câteva cuvinte despre Ioan Botezătorul. El, știți cu toții, mărturisea și pregătea calea Domnului Iisus Hristos. De la versetul 5 din capitolul 3, Matei 3:5. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și nu continui, cunoașteți cu toții, să nu credeți că puteți zice în voi înși vă avem ca tată pe Avram. Ioan Botezătorul nu era impresionat de cantitate, mulți veneau la ei. Și un gând care i s-ar fi putut strecura în mintea lui de om, ar fi zis, extraordinar, ce lucrare mare face Dumnezeu prin mine. Iată câți vin ca să se pocăiască. Dar Ioan Botezătorul nu era impresionat de aceasta, așa cum de multe ori noi ne lăsăm impresionați. Și Ioan Botezătorul le spune celor care au venit, dar nu erau cu gând bun, nu erau cu gând curat, nu erau cu gând să se pocăiască, le spune, plecați, pocăiți-vă și apoi veniți înapoi. Ioan Botezătorul vedea rodul, dacă citim versetul 8 o să înțelegem mai bine, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Pentru Ioan Botezătorul, pocăința sinceră, pocăința adevărată, pocăința din toată inima, acesta era rodul pe care el îl dorea și acesta era rodul pe care Dumnezeu îl dorea de la fiecare dintre noi. Ioan Botezătorul nu s-a lăsat impresionat de cantitate, așa cum noi de multe ori o facem. Noi chemăm pe oameni. Ioan Botezătorul spunea, nu veniți, numai dacă sunteți hotărâți din toată inima să renunțați la tot păcatul vostru, să vă pocăiți. În felul acesta veți putea face roade vrednice de pocăința voastră. Pocăința adevărată, pocăința autentică, abia aceasta duce la rod. La rod adevărat pe care îl vrea Dumnezeu. Pentru că dacă veți fi atenți, în Biblie se vorbește despre roade bune și despre roade rele. Sunt și unele și altele. Pocăința autentică duce la roade bune. Haideți să mai citim în Romani capitolul 6. De la versetul 19, vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești, după cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșați fără de legea, tot așa cum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați sloboți față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea și ca sfârșit viața veșnică. Zice Pavel, acum după ce ați fost schimbați, după ce ați fost transformați, acum după ce Hristos și-a făcut lucrarea în voi, rodul vostru este sfințirea. Rezultatul va fi adevărat, viața veșnică, dar rodul pe care îl vrea Dumnezeu de la voi este sfințirea. Te-ai gândit vreodată sau v-ați gândit că rodul mare pe care îl așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi este sfințirea? Probabil că ne-am gândit la tot felul de lucruri, cum să facem mai bine pentru Dumnezeu, cum să facem ca împărăția Lui să se lărgească mai mult. M-am gândit și eu la lucruri de felul acesta și mă și rog câteodată, Doamne, ajută-mă să fac ca împărăția Ta să se lărgească prin viața mea, prin trăirea mea. Dar suntem într-un pericol aici. Să ne socotim ceea ce facem în cantitate, cât s-au convertit, la cât le-am spus. Și Dumnezeu zice, rodul pe care îl aștept de la voi, de la fiecare, este sfințirea. Sfințirea. Mai citim încă un pasaj din Galateni. Galateni, capitolul 5, atât de cunoscut. Ne aducem aminte de el încă o dată. Și citim de la 22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Spune clar, lămurit Apostolul Pavel, aceasta este roada Duhului. Roada Duhului, aceasta este. Ați văzut aici undeva prorocie? Ați văzut undeva aici minuni? Ați văzut aici undeva număr de convertiți? Eu n-am văzut nicăieri. Mai citim o dată. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Dumnezeu zice, asta e roada care o aștept de la fiecare dintre voi. Asta e roada pe care o aștept de la cei care spun că au fost transformați și schimbați. Și acum dacă mergem în contrast, prin contrast, să vedem care sunt roadele de care Dumnezeu nu se bucură, să citim și de la versetul 19. Și faptele firii pământești, roadele rele de care Dumnezeu nu se bucură, sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare. Cu acestea vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Merge Apostolul Pavel prin contrast și zice, uite ce vrea Dumnezeu de la voi, care e rodul pe care îl vrea Dumnezeu și alte lucrurile care nu le vrea Dumnezeu de la cei care spun că sunt urmași ai Lui. Și acum vă întreb, dacă ne ducem la faptele firii pământești, eu, din nefericire, am văzut și dacă ați văzut și voi, poate chiar în viața voastră, poate fi un moment de cercetare în seara aceasta, ați văzut slujitori care au, să zic, aceste roade care nu-s bune. Eu am văzut slujitori care spun că îl slujesc pe Dumnezeu, dar au și roadele firii. Am văzut slujitori care au trăit și care poate mai trăiesc în curvie. Poate că ați văzut și voi. Am văzut slujitori care predică Evanghelia sau care fac minuni sau care prorocesc și care se închină la idoli. Banul este cel mai mare idol. Și cei mai mulți sau foarte mulți dintre slujitori se închină la idolul acesta mare care este banul. Dar între timp propovăduiesc Evanghelia, cheamă oameni la pocăință, prorocesc, fac semne și minuni. Eu am văzut. Am văzut slujitori care se ceartă pentru poziție, pentru interes. Nu le convine locul pe care îl au. Vor mai mult, vor mai în față. Am văzut. Poate că voi nu, dar eu am văzut. Am văzut slujitori care nu se înțeleg. Sunt dezbinări între ei. Sunt gelozii, invidii. Dar în același timp, ei spun că îl slujesc și pe Dumnezeu. Și în același timp fac o slujire. Și s-ar putea ca prin slujirea lor chiar să vină oameni la pocăință. Dar întreb, dacă faptele firii pământești sunt acestea, pot ei să fie și slujitori al lui Dumnezeu și să facă și faptele Duhului? Roada Duhului pot să o aducă? Nu-i grea întrebarea. Poate că ne sperie puțin. Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Nu pot fi slujitori ai Duhului și în același timp să facă și faptele firii pământești. N-au cum să fie. N-au cum să fie. Dar Dumnezeu, prin harul Lui și prin bunătatea Lui, din cauza milei pe care o are față de mulți oameni nenorociți în păcat și în fără de lege, face să fie un anumit rod. Când m-am gândit la aceasta, m-am speriat, să știți. Și stau și mă întreb, ce-am făcut eu? Care a fost slujirea mea? S-a bucurat Dumnezeu de slujirea pe care am avut-o până acum? Sau m-am bucurat eu, crezând că fac ceva pentru Dumnezeu și amăgindu-mă cu cuvintele acestea, că fac ceva pentru Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos spunea că dacă grăuntele nu cade pe pământ și nu moare, el nu poate să aducă rod. Este vorba din nou de rod. Dacă grăuntele nu cade pe pământ și nu moare, el nu poate să aducă rod. Problema slujitorilor care se slujesc pe ei este că nu vor să moară. Și ei sunt importanți. Numele lor, ei vor să fie în centrul atenției. Dar când vorbesc despre slujitori, din nou insist, vă rog să vă gândiți fiecare în dreptul vostru, pentru că toți suntem chemați să-L slujim pe Dumnezeu. Nu vrem să murim, vrem să fim în centrul atenției, vrem să ni se dea importanță, vrem ca noi să primim, dacă vreți, toate onorurile și toate cinstea. Și Domnul Iisus Hristos spune că dacă bobul nu moare, nu poate să aducă rod. Și atunci când prin mila și prin bunătatea și prin îndurarea lui Dumnezeu avem, să zicem, succes în ceea ce facem, Dumnezeu ne dă har și se întâmplă ceva, știți ce se întâmplă atunci? Suntem în cel mai mare pericol. Am observat că succesul stârnește și mai mult euul și orgoliul unui om. Gândiți-vă numai bine dacă nu s-a întâmplat și în viața voastră. În viața mea s-a întâmplat. Succesul stârnește și mai mult euul și orgoliul unui om. Și atunci înseamnă că nu vrem să murim, înseamnă că noi vrem să fim ceva, noi vrem să fim în centrul atenției. Și unor oameni de felul acesta, Dumnezeu nu le va socoti niciodată rodul pe care, să zicem, se întâmplă să-l aducă. Mă întorc și insist asupra acestui lucru. Este numai din bunătatea și din dragostea lui Dumnezeu față de cei ce au nevoie de mântuire, nu din cauza omului care nu se smerește și care nu vrea să moară. M-am gândit, are legătură cu subiectul acesta, la faptul că lumea, grupările religioase se luptă atât de mult pentru convertiți. Și știți cu toții câtă tulburare este când unul trece de la unul la altul. Cu câtă înverșunare se luptă chiar și Satan. Și folosește tot felul de mijloace ca să nu-i ajute, să nu-i lase pe oameni să ajungă într-adevăr la cunoștința adevărului lui Dumnezeu. O vorbă foarte, foarte uzitată este: îți părăsești religia, îți părăsești credința și asta înseamnă că te-ai rătăcit, deși n-ai avut niciodată o credință autentică după voia lui Dumnezeu. E așa o luptă după convertiți și fiecare parcă se luptă să facă cât mai mulți convertiți. Dom'le, să vină cât mai mulți în gruparea noastră. Domnul Iisus Hristos le spunea unor oameni de felul acesta când era pe pământ: voi, după ce, zice, faceți un ucenic, faceți din el un fiu al ghienei, mai rău decât era înainte. Și știți de ce e așa? Pentru că dacă o grupare atrage un om în gruparea respectivă și în gruparea aceea, sfințenia nu este pusă la loc de cinste, nu este pusă la loc de cinste. Și dacă sfințenia nu este rodul pentru fiecare dintre ceilalți, ci sunt alte lucruri, poate chiar faptele firii pământești, că pot fi chiar în adunări, se face nu ucenic al lui Hristos, ci un fiu al ghienei. În loc să fie mai bun, el se face mai rău. Și atunci cei care îi cheamă la pocăință, sau mă rog, îi cheamă în gruparea lor, cred că ei aduc mult rod. Însă nu este rod. Dacă ești destul de insistent, am spus-o asta de multe ori, dacă ești perseverent, vei avea rod. Dacă ești perseverent și nu te lași, vei avea rod. Martorii sunt foarte perseverenți și foarte insistenți. Nu Duhul lui Dumnezeu îi călăuzește să facă ceea ce fac, dar au rod. Mormonii din America sunt foarte insistenți și foarte perseverenți. Se spune că cea mai mare rată a creșterii este la mormonii în America. Creștinii scad și mormonii cresc. predic o erezie, sunt foarte insistenți. Aduc rod. Este acesta semn că Dumnezeu este cu ei? Nici vorbă. Nici vorbă. Dacă ești și tu foarte insistent, dacă ești și tu foarte perseverent, dacă insiști la un om, s-ar putea să-l câștigi de partea ta. Dar dacă tu n-ai avut ca rod sfințirea, nu l-ai ajutat cu nimic pe omul respectiv. N-ai făcut decât să-ți rănești orgoliul tău. M-am gândit că și sataniștii au adepți și biserica lui Satan crește și musulmanii la fel. Așa că nu ne putem justifica cu faptul că am adus un om la pocăință. Nu ne putem justifica cu faptul că am adus un om în adunare. Nu ne putem justifica cu faptul că am făcut noi anumite lucrări pentru Dumnezeu. Nu ne putem justifica cu asta. Pentru că mereu vă trimit cu gândul la Matei capitolul 7. Nu aceasta este dovada că noi am adus rod pentru Dumnezeu. Dacă viața noastră n-a fost curată, dacă viața noastră n-a fost sfântă, n-am făcut nimic. Domnul Iisus Hristos, în rugăciunea din Ioan capitolul 17, spunea ce vrea El și cum vrea să fim și noi. Versetul 19 și 20. Și eu însumi, spunea Domnul Iisus Hristos Tatălui, mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Domnul Iisus Hristos a sfințit pentru ca cei ce vor crede în El să fie sfinți. De ce a făcut Domnul Iisus Hristos lucrul acesta? Pentru că știa că de aceasta avem nevoie fiecare dintre noi. Crezi într-un sfânt? Ești sfânt. Crezi într-un drac? Ești drac. Crezi într-un eretic? Ești un eretic. Domnul Iisus Hristos zice, eu m-am sfințit pentru ca cei ce vor crede în mine să fie și ei sfinți. Asta își dorea Domnul Iisus Hristos. Asta îi cerea Tatălui. Tată, vreau ca cei ce vor crede în mine să fie sfinți. Oamenii văd de multe ori lucrarea în termenii următori. Cât de mult ai făcut? Câți de mulți bani ai dat? La câte întruniri ai fost? Lucruri care se pot măsura și număra. Nu cumva v-ați gândit și voi că asta e rodul pe care Dumnezeu sau rodul pe care l-ați adus înaintea lui Dumnezeu, cât ați putut măsura? Cât ați putut măsura? Știți că sfințenia nu se poate măsura. Sfințenia noi, oamenii, nu putem măsura. O poate măsura Dumnezeu, dar noi ne putem măsura lucrarea și putem să spunem, am făcut atât, am făcut atât și am făcut atât. Unii fac multe fapte ca să-și liniștească cugetul. Unii fac fapte, ați văzut credincioși de felul acesta care prin asta cred că vor ajunge în rai. Ați văzut? Eu am văzut. Gândindu-ne la fapte și ce faci pentru a-i ajutora pe ceilalți, să știți că noi, poate comparativ cu alții, facem puțin. Mă gândeam la cântăreții de muzică rock. Știam ce se întâmplă într-o vreme, prin harul Domnului nu mai știu despre ei, dar mai aud din când în când câte o veste. Câștigă mulți bani. Și știți că mare parte din banii pe care îi câștigă îi dau în scopuri caritabile? Pentru copii orfani, pentru oameni necăjiți. Ei îl slujesc pe Satan, dar o mare parte din banii pe care îi câștigă îi dau în scopuri caritabile. Vreau să zic, este acesta un rod înaintea lui Dumnezeu? Se bucură Dumnezeu de rodul acesta? Cu siguranță că nu. Isaia, mă apropii de sfârșit, Isaia, capitolul 64, versetele 5 și 6. Tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile tale și își aduc aminte de tine, dar te-ai mâniat pentru că am păcătuit. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Zice Isaia, pentru că nu trăim în sfințenie și pentru că trăim așa cum trăim și pentru că te-am părăsit pe tine, faptele bune pe care noi le facem sunt ca o haină mânjită și n-are nicio valoare înaintea ta. Se străduiau și ei. Dar zice Isaia, toate faptele noastre bune au ajuns ca o haină mânjită, dar nu e așa cu sfințenia. Ea niciodată nu e o haină mânjită, pentru că sfințenia ne face să fim ca și Dumnezeu. Acum să nu mă înțelegeți greșit, așa cum se mai întâmplă din când în când. Eu n-am spus în seara aceasta că Dumnezeu nu vrea ca noi să facem lucruri care se pot și număra. Fapte bune, să mărturisim Evanghelia, să-i chemăm pe oameni la pocăință. Eu am spus că dacă nu avem cel mai important rod pe care îl vrea Dumnezeu de la noi, și rodul acesta cel mai important este sfințenia, toate celelalte nu valorează absolut nimic. Și pot fi, sau ne vom putea duce de pe pământul acesta odată înaintea lui Dumnezeu, având o părere bună despre noi și să auzim înaintea lui Dumnezeu cuvinte de mustrare, cuvinte aspre. Rodul pe care îl vrea Dumnezeu de la noi și în anul acesta, cred că este sfințenia. În primul rând, sfințenia. De pe baza aceasta, de aici pornind, putem face și celelalte lucruri. Dacă nu, Dumnezeu nu se va bucura de noi. Îi zicea grădinarul stăpânului, mai lasă-l încă un an. Am ajuns și în anul acesta. Hai să ne stabilim ca obiectiv, ca rod al vieții noastre, sfințenia. Dumnezeu se va bucura de aceasta. Mi-a plăcut versetul pe care fratele Neluțu l-a citit mai înainte. L-am notat, 2 Corinteni, capitolul 9 și versetul 10. El, Dumnezeu, va face să crească roadele neprihănirii voastre. Mă gândeam și mă minunam când am citit versetul acesta că eu n-am putut să vă spun într-un timp așa de lung cât poate Dumnezeu să spună în câteva cuvinte. El, Dumnezeu, va face să crească roadele neprihănirii voastre. Dumnezeu vă va da binecuvântare dacă va fi sfințenie și nu altfel. Ne va da binecuvântare dacă va fi sfințenie și nu altfel. Dacă va fi sfințenie, Dumnezeu va face să fie rod bogat. Ne vom bucura noi și se va bucura El. Și mă mai gândeam la ce spunea fratele Neluțu cu fratele Wurmbrand, că a putut să facă gestul acesta în închisoare. Eu cred că a dat un pulover cuiva în închisoare în condițiile acelea era mai impresionant și un gest mai mare decât dacă i-ai fi dat un Mercedes nou-nouț unui om astăzi. Nici nu se compara. Puloverul ăla însemna viață și moarte. Viață și moarte. Putea să-l păstreze pentru el să fie mai gros. L-a dat. De ce? A fost un rod? A fost un rod. Dar ce a fost în urmă? De ce a putut să facă el gestul acesta? De ce a putut să facă gestul acesta care nu-i omenesc? Nu-i normal ca un om să facă așa ceva. Pentru că el era un sfânt. El trăia ca și Hristos, despre care vorbea și spunea celorlalți. În viața lui era sfințenie. Asta a fost primul rod, sfințenia, da? Și rodul următor a fost puloverul. I se va socoti și puloverul, pentru că a fost sfințenie înainte. Așa că îmi doresc pentru mine și vă doresc și vouă, ca în anul acesta, când Dumnezeu ne va vizita, să găsească rod în fiecare dintre noi, o viață sfântă și curată, care să-L cinstească și să-L onoreze pe El. Amin.